Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Министър Танева, на 7 ноември предстои правителство Бойко Борисов ГЕРБ да навърши втори номер, да навърши 2 години. Какъв съобразен кратък отчет бихте направили за дейността си като министър на земеделието?
Със сигурност мога да направя и ще започна. Надявам се той да е кратък и в така вашата оценка. Първо, какво направихме? Влизайки на 7 ноември преди 2 години, ние влязохме с политическа програма за това какво ще направим в сектор земеделие. Започвам с това, защото за мен това е много важно. Един политически кабинет, като влезе, и една власт, когато влезе в мандат, тя да изпълнява програмата, която е писала. И започвам от тук насетне по отделните политики. В областта на храните, в процедура е цял пакет ново законодателство в областта на храните, което урежда първо въпроси, които изобщо досега не бяха уредени.
Кои?
В областта на контрола и регулацията на храните. Интернет търговията, която скача в пъти в последните години. Регистрацията на превозни средства на хранителните продукти, като хляб, също неуреден въпрос. Въпроса с пускането на пазара на добавки, също неуреден въпрос. Нещо повече, без да звучи самохвално, част от тези теми нямат и европейска регулация. Просто обществените отношения се развиват по-бързо, отколкото съответните администрации правят регулации за тях. Така че по отношение, примерно, на добавки, интернет, търговия, ние ще сме и първи, които въвеждат регулиране на процеса.
Извинявам се, че ви прекъсвам. Два кратки въпроса. Ще се нуждаем ли от допълнително финансиране, ако сме флагмана в Европа по отношение на тези теми? И втори въпрос. България много се интересува да яде българско и да яде качествено.
Да, финансиране. Няма да се нуждаем от финансиране. Не всяка тема е свързана с необходимост от финансиране. Да, ще е необходимо до толкова, доколкото да създадем публична и електронна система за възможност за граждански контрол върху контрола, който трябва официалния орган да осъществява, но това не е нещо непосилно за държавата и можем да се справим сами. Трябва да знаем, че можем да се справим сами с много теми. В областта на храните ние сме с 3 нови закона, изменения в 9 такива, и в момента сме в Народното събрание и правим срещи, включително и аз, и вчера бях, и сме поискали такива с всички парламентарни групи, без значение дали са в управляващата коалиция или опозиция, пред които да представим законопроекта си. Минавам в областта на горите.
Вие отговорихте за българските храни.
Да,
и спомнете и това, което направихте преди ваканцията. Весаче ще откриете биомагазин на територията на Министерството на земеделието.
По отношение на храните, тук и по отношение на българските храни, тук също няма как да бъда кратка. Ако трябва с едно изречение да отговоря на вашия въпрос, да, новия законопроект съдържа и разпоредби, и регулации за директен достъп до пазара на българските фермери и производители, процес, към който има все по-голям интерес.
Веднага ви питам, ще има ли ограничения за количеството на представителност на това, което ще продаде българския производител? Малките производители ще имат ли директен достъп на пазара, и то по-малко бюрократизиран?
И в момента има достъп по наредба 26. В закона се разписва общата регулация за възможността производителя директно да продава на пазара. Винаги се поставя въпроса за по-малка регулация. От другата страна въпроса стои за гарантиране на потребителя за храната, за качеството на храната, която употребява. Така че тук баланса трябва да се намери задължително, защото става въпрос за здравето на потребителя. И в тази посока, между другото, винаги има какво да се желая все повече. Разбира се, извън това, ние в момента провеждаме една кампания за подкрепа на българското производство. Мога също да бъда многословна по отношение на различни инструментариум за подкрепи. Пуснали сме и писма до веригите, които са основните оператори, през които минава търговията с храни, да се включат в тази кампания и без да има...
Какво ще бъде квотата на българското, с което задължавате веригите?
Аз не казвам, че задължаваме. Аз съм ги помолила да седнем на среща и да се да се опитаме да постигнем споразумение, което е в интерес на всички страни и регионалните производители да имат достъп до оператора, който има най-голям достъп, разбира се, до най-много потребители. Надявам се да стигнем до този консенсус. Между другото, вече има добри практики. Част от тези вериги, сега като министър, винаги съм се въздържала да говоря с конкретни имена, за да не се разбира това по друг начин, като вид лобизъм или реклама.
Но все пак, колко е възможната квота на българските продукти? Чисто икономически и в съответствие с това какво внасяме.
Госпожо Беновска, тази квота може и да е 100%, ако става въпрос примерно за кисело мляко. Защото то външно такова е минимално. Така че, говорейки непопулистки задълбочено, този процент е различен според вида продукт, който се произвежда. Наистина е различен, като аз дадох пример с най-високия процент, който е българско производство. Това е киселото мляко и хлебните изделия, които основно са български. В всички останали стоки процента започва да варира. Да продължа отговора на първия кратък въпрос по отношение на политики, които сме направили. Преминавам през горските политики, там също всичко много подробно сме го казвали по отношение на въвеждане на системите за публичен контрол. И най-важното, във всичките оценки аз се базирам основно и само на цифрите. Защото винаги от една общност може да се извади извадка и да се посочи извадка от едната крайност в другата крайност. В крайна сметка, измерителя на това какво дава една политика, това са цифрите. И цифрите говорят от само себе си, с всичките проблеми, които имаме. Проблемите са ежедневни и трябва да знаем, че проблемите няма как да свършат.
Добре, но измерителят също така и отношението на браншовите организации към регулацията на министерството. Ето, от време на време различни организации протестират, в момента протестират тютюнопроизводителите, блокирайки границата ни с Гърция.
Да, сутринта гледат по телевизията, тютюнопроизводители протестират срещу неплатена от изкупвача им продукция. По данни на самите тютюнопроизводители, ние имаме ориентировъчни количества, които чакат заплащане. Министерството на земеделието, храните или държавата, за съжаление, няма инструмент, с който може да замести изкупвача като платец, не би следвало и да има. Единственият инструмент, с който разполагаме, това е да отнемем лиценза на този изкупвач и двете лица, за които сме уведомени, че дължат пари на тютюнопроизводителите, ние сме ги предупредили, че ако не се разплатят, ще им бъде отнет лиценза. Но това не е и много голяма заплаха за тях, трябва да бъдем обективни предвид процесите, които тъкат в сектор тютюнопроизводство.
Добре, но връщаме и към производството на храни. Биохраните, биомагазина, който ще откриете в Министерство на земеделието, каква функция ще има?
Аз ще отговоря на този въпрос и пак държа да се върна към първия ви кратък въпрос за политиките, които направихме в тези две години. Да, ние сме предоставили помещение в Министерството на земеделието и храните в сутеренната му част на Асоциацията на производителите на биохрани в България. И имам голямо желание, наистина, с разговорите с тях са казали, че край на септември ще са в готовност да бъде открит. Биопроизводството е така сектор, към който има все по-голям интерес и от производители, и от потребители. На мен ми се иска в сектор, който търпи едно много добро развитие в последните години, ние да имаме една витрина на биопроизводството си в България, на биохраните, и при нас наистина имаме много бенефициенти, които идват ежедневно, граждани в Министерството. Ми се иска да има място, в което всеки може да види кое е най-доброто и качествено, което се произвежда в България, като органична храна, към която има все по-голям интерес. И така, връщайки се на вашия първи кратък въпрос, като за храните мисля, че изчерпахме темата, за горите също, цифрите показват растеж, и 2015 година спрямо 2014 година това беше в пъти, финансовия резултат беше 5 пъти по-голям, планираните територии, върху които се осъществи дърводобива, бяха по-ниски с 5% отколкото предходна година, просто природни явления като снеголоми увеличиха тези площи, но там пък не е освоена на цяло дървесината и няма да може поради недостъпността в някои части. Да се върна основно към земеделските политики. Ние написахме изцяло нова програма за развитие на селските райони. Въведохме обвързана подкрепа, която подкрепи недофинансираните до момента сектори като животновътство, трайни насъждения, зеленчуци, оранжерийно производство, което доведе вече до един значителен растеж на тези производства. Най-важното, което като подход въведохме, преразпределителното плащане. Подход, който го въведохме след СЕПа и в обвързаната подкрепа, след промените, които направихме тази година, ние нямахме право от влизането си в мандат до сега 1 август да правим промени в тази обвързана подкрепа, т.е. кои култури как подкрепяме. Ето сега, когато имахме това право, ние го направихме, като и тук въведохме преразпределително плащане. Какво означава това? По-висока подкрепа за малките и средни фирми. Това за мен е много важно, за да създадем повече на брой пазарно устойчиви оператори в България. Какво ни предстои, в какво сме в процес, може би най-голямото предизвикателство, това е усъвременяване на регулацията, на правната регулация на поземлените отношения. Надявам се, че в края на годината ние ще можем да представим един работен проект и заедно с браншовите организации, заедно с авторския колектив, експерти от Министерството на земеделието и храните, да изработим проект, който ще отговори на нуждите на земеделието в България, на нуждите на развитието на земеделието в България и, разбира се, при категоричната защита на собствениците. В хода на тези политики, разбира се, няма как да отмина и отварянето, одобрението на програмата, отварянето на програмата за развитие на селските райони, над 10% от бюджета на практика е договориран. Ето предстои втори прием на мярка 4.1 октомври месец ще се отвори с цели остатъчен бюджет. Тоест над 500 милиона евро ние ще сме предоставили на състезания между земеделските производители, за да подкрепят инвестиционните си намерения. Приемна стратегия за хидромелиорации, приемането на тази стратегия от Министерски съвет, разбира се, позволи този втори прием по 4.1 да се отвори с възможност за подкрепа на инвестициите в хидромелиорации.
Най-важният въпрос, който вълнува не само потребителите и производителите, но и вашите опоненти е в този 2-годишен отчет, който бихте направили на 7 ноември. Каква цифра може да споменете, която бихме ли били задължени да правим финансови корекции в програмата за развитие на селските райони или не?
Не, категорично. Всичко, което го има като корекции, като процедури, те са качени на сайта на Министерство на земеделието и храните. Мисля, че всеки се убеди, че това беше една огромна спекулация. Ние отваряме пореден прием. Отворихме за модернизация на религиозните храмове, приема завърши, отново огромен интерес, на 300 проекта подадени, 91 са одобрени в предварителния ранкинг. В момента тече приема за 7-2 за общините, селските райони, които могат да кандидатстват да подобрят, изградят малка по мащаб инфраструктура, пътна, улична, ВИК, културна, социална. Тоест, на фона на всички тези послания от опоненти, ние отговаряме с отваряне на нови приеми и разплащане на завършени проекти.
И с категорично заявление няма да има възстановяване, да има нужда от възстановяване на средства по програмата за развитие на селските райони.
Категорично няма да има в размерите, в които се говорят. Има в ход процедури, които по един или друг начин ще приключат, и тези процедури обхващат целите периоди на прилагане на програмата, старата и за първата година на новата. Така че в този смисъл от това няма как да се политизира тема.
Много теми при вас, обаче искаме кратко, като заместник на контролната комисия на ГЕРБ, да ми кажете, доволни ли сте в този 2-годишен мандат от работа си с коалиционните партньори и Реформаторския блок? Пречупвам го през призмата на кабинета, предстоящите президентски избори и последния случай с продажбата на селската конюшна от областния управител, който е номиниран от Реформаторския блок, както се изреди Корнелия Нинова, на цената на едни маратонки. 7 декара за 600 хиляди. В центъра на София.
Да започна с последната част на въпроса.
Другата премиера поиска току-що преглед на цялата ситуация и вероятно госпожа Бъчварова спомена, че може да има и оставки.
Министерството на земеделието и храните е изпратило 2 писма до областния управител на София в отговор на негови писма, с което е изразило несъгласието си за подобна продажба.
В този същия този имат. Какво отношение имате вие?
Имаме сгради върху тези терени. Да, Министерство на земеделието. Сгради имат много министерства. Не много, не мога да
говоря. И той не се е съобразил с това, така ли?
Да, не се е съобразил. И писмото, което сме го изпратили, то е публично, ние може да ви го представим. То не е публично, в смисъл може да ви го дадем. Ние сме казали, че не желаем такава процедура. Аз мога да дам пример с работата в Министерството, че също след решение на Министерски съвет имаме няколко продажби от лица от системата на от юридически лица в системата на Министерството на земеделието и храните, и имаме постигнати цени над 2000 лева на квадратен метър.
Така, и кратко, Реформаторския блок, премиер изрази мнение, че трябва да се довърши 4-годишния мандат, но президентските избори предстоят. Вие бихте ли одобрила като член на контролната комисия да се води отново анти-ГЕРБ риторика, анти-Бойко Борисов риторика, както се правеше това и на предишните избори, на европейските избори, на местните избори? От страна на реформаторите има предвид.
Аз никога не съм одобрявала и никога не бих одобрила риторика на принцип анти. Това е риторика, която създава манталитет, формира манталитет на начин на мислене на гражданите, на обществото, което е изключително непродуктивен. Риториката анти, аз като обикновен гражданин, независимо за коя партия става въпрос, на риторика анти никой няма как да ме убеди в това, че тя би била полезна на обществото. С риторика анти, с политика анти, нито едно управление, нито един управленец, която е да е държава по света, не е постигнал нищо. Нито за народа си, нито за партията си.
Като членове на Европейската народна партия, последен въпрос, ГЕРБ и партията в Реформаторския блок, трябва ли да имате отделни кандидати за президент според вас?
Ако зависи, че всичко от мен, аз бих застъпила тезата за обединение, за единни кандидати, защото сме от едно политическо семейство. В личен план, като министър на земеделието и храните, работя чудесно с министрите, които са излъчени от Реформаторския блок. Това е факт, който си е факт. но в интерес на истината, наистина някои политически послания няма как да ги одобря под никакъв начин и понякога съм се задавала въпроса защо се прави всичко това. Това не е полезно първо за нашия народ.
Вижте, председатели, задавахте ли този въпрос до кога ще търпи тази политика?
Примера Борисов искам да кажа, че...
И лидер на ГЕРБ.
И лидер на ГЕРБ е първо един прекрасен ръководител. И всички решения, които се вземат след съответни предложения, винаги водещото обществени интерес. Аз мога да дам много примери в Министерството на земеделието в тези 3 години промените, които бяха направени. Изключително търпелив човек, изключително търпелив на фона на послания, които от някъде и частично излизат.
Ясно, че ще го похвалят, ама кажете, трябва ли да търпите реформаторите с техните особености и антиполитика?
В интерес на истината...
И казвали ли сте на Борисов вашето мнение?
Не, не съм споделял това, но в личен план и аз съм търпелив човек. Така че ето имам търпението и усилията да помоля всички парламентарни групи да ме приемат, да ме изслушат какво сме замислили с закона за храните, какво искаме, след като година и половина този дебат говорихме с всички браншови организации. Така че всички трябва да бъдем търпеливи. Това не трябва да е някакво изключение, но във всяко нещо...
Мярка, госпожо Танева, до кога?
Но със всяко нещо трябва да има мярка. Друг добър пример бих дала с председателя на Комисията по земеделие, господин Румен Христов, който също е от реформаторския блок и също работим в много добра комуникация. Всяка тема обсъждаме, водим дебат и търсим полезните решения. Защото земеделието няма окраска. Тя не може да бъде, не може да бъде политически украсено. Ако ние искаме растеж на сектора, ако искаме конкурентоспособно земеделие, трябва да постигнем добрите, ефективни, прагматични решения. Всичко останало е вреда.
Благодаря ви за това интервю и ще видим на 7 ноември, когато е дата на двугодишния отчет, какво още ще добавите.
Но аз мога и в момента, без да се подготвям, с изключение на някои цифри, да дам пълен отчет за това по сектори, какво свършихме, какво направихме и какво не остава. Повярвайте и на мен, понякога тежките административни процедури много ми тежат, защото искам програмата, с която съм ходила при хората, за да ме изберат на парламентарните избори 2014 година, стриктно се я следвам и няма кого да изненадам в този смисъл през тези 2 години.
Благодаря ви още веднъж. Желая успех.
И аз благодаря. Успехи на вас.